Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Arratsaldeko ordu bata terdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Que sufrimos a diario las mujeres. Voy terminando, señora Chivite, como le he dicho al principio, cuente usted con los tres votos de Kontigo zurekin, no como un cheque.
Abuztuaren 14a da gaur, zubirik ez Nafarroko parlamentuan. Maria Chivite Nafarroko presidente izendatzeko investidura saioaren lehendabiziko eguna foru ganberan baitugu, eta orain entzuten ari garen moduan zuzenean zurekin Nafarroko Begoña Alfaro hartu du hitza presidente gaiaren hitzartzeari erantzuteko. Aditu dugu zuzenean haren baiezko botoak emanen dizkiotela presidenteari. Hitzaldi laburra egin du goizean goize Chivitek, zurreta urrutzi gaituena berrauketarako bere burua aurkeztuz, dena egina balego bezala gorko eztabaidaren muina ere zubian oporretan balitz bezala. Lenda biziko aldiz karguan errepikatuko duen emakumea presidentea izateko aukera duela azpimarratu du sozialistak.
Señorías, si la cama me da su apoyo para ser presidenta, tendré el honor de ser la primera mujer presidenta que revalida la confianza ciudadana y que le diera dos gobiernos. Y esto no es una cuestión menor. Porque detrás hay un mensaje de posición política muy claro. Apostamos por las mujeres, por el liderazgo de las mujeres.
Jarraian adituko ditugu Chivitek esandakoak, xehetuko ditugu, baina baita orain arte hitza hartu duten beste alderdietako bozeramaileena ere. Espero zen bezala sutsu UPN eta kanpainan egin moduan EH Bildurekin PSNek duen elkarulertzea salatu du Javier Espartakantza. Agoizkoak ez du hauteskundeen mezua ulertu eta etengabe eutsi dio berriz ere mezu horri. Kritiko ere Euskal Herria Bildu, batez ere negoziak eta garaian PSNek geroa baiketa zurekin Nafarroak emandako itxurarekin, baina arduraz abstentzioaren bitartez Chiviteren presidentzia albidetuko dutela azaldu du Laura Aznalek. Akordioaren balioa ordez azpimarratu du geroa baiko Xue Barkosek, hori bai aitortuz euskararen alorrean desadostasunak agerikoak direla, baina apurka bada ere aurrera pausoak datozela edo behintzat ez atzera pausoak. Bada, hain zuzen, euskararen inguruko puntua izan da gaur Euskal Herri Irratian hemendik parlamentutik bertatik egin dugun programa bereziaren puntu nagusienetako bat. Investidura saioko programa egin dugu, kazetari, politikari eta euskalgintzaren ahotsak bilduz. Adituko ditugu ere, albiste kontakizun honetan. Baina parlamentua gaur ez da albiste den gune bakarra, nola ez atzo abiatu zen gizonezkoen ligari ere erreparatuko diogu. Futbol ligari Osasunak huts eta bikoarekin itzuli baitzen bigotik eta sailkapen nagusiko lehen postuan pasa dute gaua gorritxoek. Guregatik beraz amaitu dadila gaur liga. Eta nola ez, abuztuaren erdikalde honetan, festak nagusi, eguerdian piztu dituzte suziriak Burlatan, Tafaian edo Murtxanden. Adituko ditugu ere, unetxo horiek. Badauek dira, egun berezionek, parlamentutik zuekin albisteak errepasatzen ari garen egun berezionek, utzi dizkigun albiste nagusiak, segituan xe-xe azalduko dizkizu egudenak, aldez aurretik ordea eguraldiari erreparatuko diogu, iragarpena hemendik ere, foru ganberatik eginen digu, Nerea García Valencia gure lankideak. Nerea, egunon?
Eguerdion bai, egune guzkitsua eta beroa gaurkoa, eta eguzkia nagusi delarik, gaur temperatura maksimoak 36 graduetara iritsiko dira Iruñean. Aste guztian zehar, zeru urdina eta prezipitazio probabilitate gutxi egongo da. Temperatura oso altuak espero dira eta asteburuan 29 graduetara iritsi gaitezkela adierazi dute meteorologia agentziek. Une honetan 27 gradu markatzen ditu Nafarroako parlamentuko termometroak.
Mil eskerren erea beroa hemen parlamentuan, beroa ere kalean, gaur abuztuaren 14 honetan, astelen honetan, goizeko edo eguerdiko ordubiak izateko, 24 minutu falta direnean, Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begizbegiko zerbitzua.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu en berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Eguerdiko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteen errepasoa egiten ari gara, gaur zuzen-zuzenean Nafarroako parlamentutik bertatik egiten ari gara albiste kontakizun. Hau izan ere gaur Zubirik ez, Forugan beran eta Maria Txibite presidente hautatzeko investidura saioaren lehendabiziko jardunaldia bizitzen eta kontatzen ari gara hemen zuzen-zuzenean zuen sintonian. Goizan, goiz beheratzi terdietan abiatu da eztabaida, lehendabiziko eguneko eztabaida hau Txibiteren hitzartzearekin. Oso hitzartze laburra egin du PSN-ko ordezkariak, presidente izateko bere burua berriz ere aurkeztu duen kideak, eta horretan, esan bezala, 39 minutuko hitzartze horretan bere helburu nagusina zein den azaldu du, hain zuzen, gertu-gertutik datorren eskuina gelditu beharra dagoela. Maria Txibite.
Contexto que considero de emergencia democrática por la amenaza de involución que viene de formaciones de derechas que ya están actuando con recortes de derechos y libertades y llevando a las
emergencia
políticas...
Emergencia demokratikoa, esan du Maria Txibitek eskuina eta eskuin muturraren hain zuzen agerraldiaren aurrean dagoeneko hainbat administrazioetan indarrean diren gobernuei erreparatuz. Eta hoien aurrean, hemen Nafarroan pasaden astean sinaturiko akordioa azpimarratu du Alderdi Sozialistako kideak. Aniztasuna balorean jarri du akordio horretan. Aniztasuna aukera delako Nafarroak aurrera egiteko.
Reitero que para quienes hemos construido este acuerdo, la pluralidad en todos sus términos, social, territorial, política, identitaria, lingüística, sexual o de cualquier otra índole, es un valor que debemos convertir en oportunidad para hacer una Navarra aún mejor en la que todas y todos...
Aniztasuna aukera, aniztasun lingüistikoa, hizkuntza aniztasuna azpimarratu du Maria Txibitek, eta euskaraz ere hartu du hitza hain zuzen egun dagoena edo egiten ari direna azpimarratzeko. Legea eskutan hartuta eta errealitate soziolinguistiko horri helduta euskara errespetatuko duela azaldu du Txibitek.
Horregatik, errespeturik endia digu euskarari. Legearen testuiguruan errealitatea soziolinguistikoaren logikatik abaituta.
Abiatuta hori, errespetutik eta errealitate soziolinguistikotik abiatuta, esan du euskaraz Maria Txibitek, non esan bezala errealitate hori errespetatuko dutela eta aldaketarik behintzat ez duela espero azaldu du presidente gaiak.
Un amplio acuerdo social y político en torno al euskera, desde la realidad sociolingüística, desde la voluntariedad y sin mezclar la lengua con el debate partidista. Aprobaremos el segundo plan estratégico y seguiremos fomentando la presencia del euskera en formación, en medios de comunicación, además de mantener...
Euskara sustatzen jarraituko dutela edabideetan, baita hezkuntza alorrean ere, azaldu du Maria Txibitek. Esan bezala, oso hitzartze laburra egin du presidenten gaiak, apenas sartu da xehetasunetan, eta akordio programatikoaren zertzelada batzuk soilik eman ditu. Hori bai, bigarren legegintzaldi honetan aurrera egiteko, eskerra azaldu die, behintzat lehendabiziko hitzartzean, arekin batera, akordioa sinatu duten Geroa Bai eta zurekin Nafarroko kidei, eta une batzuetan ere, unkiktuta ere, aditu dugu Nafarroko presidentea.
Y quiero seguir haciéndolo desde el honor y la responsabilidad que supone presidir esta comunidad. Con la humildad de quien aspira siempre...
Malko batzuk ere, atera zaizkio Maria Txibiteri bere hitzartzearen amaieran jarraian, eta ordu erdiko etenaldiaren ostean, bata bestearen atzetik, hasi dira ateratzen hemen legebiltzarreko mikrofonoen aurrean, alderdi guztietako bozeramaileak ahonditik txikira, hitzartzen lehendabizikoa, UPN-eko Javier Espartza izan da. Eta beren lehen hitzak hain zuzen, Nafarroko gobernuari zuzendu zaizkio, aurrera egin beharrean, atzera eginen duen gobernua izanen dela, esan bai du Espartzak.
Usted no va a presidir un gobierno progresista, ni va a presidir un gobierno de progreso. Va a presidir un gobierno de retroceso para Navarra.
Atzeraka eginen duen gobernua presidituko duela, edo zuzenduko duela, esan dio Espartzak Txibiteri. Eta horren atzetik adierazi du, UPN-eko eledunak, herritarren beharrei erantzutea, baino alderdien beharrei erantzuten diela egungo gobernu saketak, eta horregatik exekutiboaren tamaina ere kritikatu du UPN-eko kideak.
Donde ustedes se han estado centrados es en los sillones. De nuevo los navarros y las navarras vamos a pagar, en fin, con nuestro dinero una estructura de gobierno mastodóntica y bueno,
Nafarroko
los deseos.
Herritarrek ordainduko dute, exekutiboaren tamaina azaldu du edo salatu du Espartzak. Eta nola ez, hauteskunde kanpainan egin bezala, berriz ere Alderdi Sozialista eta EH Bilduren elkarrulertzeari heldu dio Espartzak esanez, UPN-eri atea itxi zaion bitartean, Euskal Herria Bildurekin konfidantza erlazioa eraiki duela hain zuzen PSN-ek.
Lo cierto es que el cheque en blanco que EH Bildu le da a ustedes no les genera ninguna desconfianza. De Bildu sí se fía, Bildu sí es creíble para ustedes.
EH Bildu ahotan izan du Javier Espartzak behin eta berriz bere hitzartzean ordu erdiz luzatu den hitzartze horretan, eta hain zuzen horri heldu dio Euskal Herria Bilduko bozeramaleak bere hitza ere hartu duenean. Laura Aznalek Berritxarrak taldeari egin dio erreferentzia hain zuzen UPN-eri erantzuterak orduan.
Haien berri onak gure berri txarrak direlako. Haien ametsak, guretzat, amets gaizto direlako. Baina nik gaurkoan alderantzizko zentzuan eskaini nahi diot kanta hau, kanta honen hasiera eta bereziki eskuineko bloke erreakzionarioari. Gure berri onak, zuen berri txarrak direlako, gure ametsak, zuen amets gaizto direlako.
Eta intzuzen, eskuinari amezgaiztoa eragiteko abstentziora joko du Euskal Herria Bilduk, hain zuzen hori delako hauteskunde garaian emandako hitza, eskuina gelditzeko esfortzua ahalegin guztia egin zuela Indar Soberanistak, Laura Aznal.
Abstentzio bidez ahalbidetuko du gobernu honen osaketa. Gure ardura politikoari eta herritarrek emandako hitzari helduko diegu, eta gure lehen helburua eskuinari atea iztea da. Gaurkoan ere dedikatu dizkiguten hitzak entzunda, haien urduritasuna ikusita, berretzi egiten dugu, asmatu egin dugula.
Hori bai, Euskal Herria Bilduko eledunak azaldu du azken asteotan, akordiok programatikoa sinatu duten PSN Geroa Baik eta zurekin Nafarroak emandako itxura ez dela bat ere eraikigarria eta herritarren nahietatik aldendu direla alderdiak salatu du Laura Aznalek.
Gobernu baten osaketa gauza serioa da, ez da karta joko bat. Farolez jokatzea, hor dagoka, ibiltzea, musean aritzeko balio lezake, baina gehiegi jokatzen dugu Nafarroan arinkeriaz jokatzeko. Eta kezka biziz esaten dizuegu hau gobernua osatzen duzuen alderdiei.
Badain zuzen akordio hori balioan jarri du sinatzaileetako bat, Uxue Barkos Geroa Baiko eledunak azpimarratu du akordioaren balioa, hain zaila zen akordioaren balioa, eta baita ere Geroa Baik izandako jarrera, ez soilik akordioa sinatuelako edukietako akordioa, baita ere akordioa betearazteko mekanismoak ahalbidetu direlako. Uxue Barkos:
programan, egituran eta jarraipen mekanismoetan akordio global bat isteko gobernukideen artean egon diren zailtasunengatik. Hori izan baitzen geroabaitik lehen unetik defendatu genuena, hiru atal horiek bereiz ezinezko akordio bat eduki behar zutela. Edukien inguruko akordio bat ezerezean geratzen baita, politika publikoak burutzeko ardura ez badugu denok elkarbanatzen. Eta hori guztia ahuldu egiten delako kontrolerako mekanismoak serioak ez badira, edo orain arte lortutako esperientzia ez badute jasotzen. Ez, geroabain ez genuke inoiz baldintzarik gabeko bairik emango. Inoiz baldintzarik gabeko bairik emango. Eta hor, erresponsabilitate eza. Horren aurrean eta egindeko lan sutsu duin eta zorrotzari esker, gaur akordio hori globala da, eta geroabairen iritziz abia puntura itzuli gara negoziazioak hasi zirenean proposatu genuen zentzuzko puntura.
Hori bai, akordioaz hitz egiterako orduan desadostasunak agerikoak izan direla, aipatu du Xue Barkos, euskararen alorrean esate baterako. Hala ere, geroabaik egindako papera edo hartutako jarrera azpimarratu du Uxue Barkos, koalizioko bozeramaileak, izan ere atzera egiterik ez du lortu PSN-ek, eta hori ere aurrera pausua baita.
Kide on artean agerikoena izan den desakordioetako bat euskararen inguruko politika publikoen gaineko jarrera izan da. Baina geroabain oso argi daukagu, aurrera egitea ez den beste guztia atzera egitea da. Eta horregatik 2023ko akordio hau 2019koa baino ambizio handiagokoa eta exigenteagoa egin behar genuen. Ambizio handiagoko akordioa PSN-rekin dauden desakordio puntu horiek argi eta garbi adierazten dituelako, bere garaian planteatu etzirenak eta legealdian zehar, pasaden legealdian zehar, loratu direnak alegia. Adibide emblematiko bat jartzearren eta euskararen plan estrategikoan oso agerikoa dena, euskararen Nafar Kontseiluak adostu zuena bete dadin eskatzen jarraituko du geroabaik eta ildo horretan lanean jarraituko dugu. Eta egia delako, 8 urte hauetan hizkuntza politiketan aurrera pasoak egon direla, garrantzitsuak, sakonak, hori da egia. Geroabai egon izan ez balitz ezinezkoak izango liratekeen aurrera pausoak hain zuzen.
Bada, hain zuzen, euskararen presentzia akordio programatikoan edo euskarari dagozkion puntuak izpide izan ditugu gaur hemen Nafarroko parlamentuan goizean goizetik Euskal Herri Irratian egin dugun saio berezi horretan politikariak, kazetariak eta baita euskalgintzako kideak izan ditugu solaskide, Maria Txibiteren hitzartzea entzunez eta baita ere esan bezala azken egunetako akordio eta mugimendu politikoak aztertuz. Beren hitzak bildu ditu Peio Arginaren alankideak.
Maria Txibiteren investidura gaur bai, baino begibistakoa da akordio programatikoan euskararena izan dela desadostasun franko sortu dituen atala. Geroa bai eta PSN alderdien artean eztabaida bizia piztu da euskararen kontura eta hortik haratago euskalgintzako eragile hainbatek protesta egin du. Euskarabideko zuzendari kudeatzaileari bere iritzia eskatu diogu akordioan euskarari dagozkion erabakiez hitz egiteko.
Nere ikuspegitik akordio honetan jasotakoa aurrera egiten jarraitzeko oinarria dela. Aurreko legealdian emandako urratsetan sakontzeko aukera izango dugula. Gauzatu ez ditugun hainbat elementu garrantzitsu plan estrategikoa esate baterako albidetzen jarraitzeko aukera ematen digula. Eta nik alderdi horretatik gutxienez hori azpimarratu nahi dut.
Euskararen defentsarako sareko kide Fermintxo Zabaltza Alemanek ere gurean izan dugun gizon horrek parlamentuan izan baita bere esanetan akordio programatikoak atea itxi dio euskararen ofizialtasunari, hori dio.
Euskaltzalek ez gaude, euskaltzale gehienak ez gaude ados 1986ko euskararen legearekin, baina lege horrek berak denbora gauzian esaten du, euskara bultzatu behar dela, euskararen sustapena egin behar dela, berreskuratu behar dela, eta aldiz gobernu akordioan, nonbait hitz egiten da, ba, dagoena errespetatu behar dela, ez? Dagoen realitate soziolinguistikoa errespetatu behar dela, ez? Bueno, ez da, hori hasteko, ez? Eta gero lehen nioen bezala, ba, ustut maiatzean Euskal Herrian euskarazek deituta konzentrazio bat egin zen, eskatuz alderdi politikoei euskararen ofizialtasuna etzedila erori negoziazioen maitik lehenbiziko minutuan, ez? Eta, bueno, lehenbiziko minutuan, ez? Lehenbiziko nanosegunduan erori da, eta bueno, akordioan desadostasunen atalean ez da.
Mil esker, Peio Oiesek hain zuzen gaur goizean bildu ditugu hitzak hemen Nafarroko parlamentutik bertatik. Une honetan etena egin dute osoko bilkuran, alderdi guztiek hitz hartu dutelako, eta arratsaldean berrekingo zaio gaurko osoko bilkura honi. Arratsaldean eginen da gainera lehendabiziko bozketa, asteko eta behin Maria Txibite presidenteak erantzungo ditu hain zuzen orain entzun dituen hitzartze guztiak, eta gero esan bezala arratsaldeko seiterdiak aldera espero dena, bada bozketa eginen da, horretan Maria Txibitek, PSN-eko hautagaiak ez du gehiengo absoluturik lortuko, eta beraz biharko bigarren jardunaldirako utziko da bozketa, bigarren bozketa, eta horretan bai, Euskal Herria Bilduren abstentzioari esker, gehiengo simplea lortuko du PSN-eko hautagaiak, eta sorpresarik ez bada, Nafarroko presidente berrautatuko dute, esan bezala Maria Txibite. Guazen orain iragarkiak aditzera, eta bueltan albiste gehiago hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Iruña Rian Gau.
Pasen de noc, eman bideo Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro Plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu, kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak,
gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldea prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser 948-85-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Odei baten gainean esertzea posiblea dela esaten badizugu? Teseo, Fama Sofasek patentatu duen sistema berria da. Nobedadea mundu mailan. Gaur egun merkatuan dagoen sistemarik erosoena. Etorri eta probatu odei batean esertzearen sensazioa. Eta ezaztu, uztailan eta buztuan beherapenak Fama Libinen. 110%ko deskontua eskari berrietan. Eta 120%era nokoak dendan ikuskai daudenetan. Famalibin iratxeko monasterio 43 eta famalibin.com/pamplona webgunean.
Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete, esan bezala Nafarroko parlamentutik zuzen-zuzenean egiten ari gara gaurko albiste kontakizuna, oraintxe bertan amaitu da goitzeko saioa, etenaldira joan dira parlamentariak eta arratsaldean itzuliko dira Maria Txibiteren erantzunak aditzeko eta lehendabiziko bozketa hori egiteko. Edo nola ere, parlamentuaz gain, baditugu bestelako edukiak ere gaur zuekin batera jorratzeko, esate baterako nola ez, kirolak atzo abiatu zen gizonezkoen futbol liga eta Osasuna gainera modu ezin hobean abiatu zuen lehiaketa. Bigon, huts eta bikoa lortu zuen taldeak, Rubén García eta Moi Gómezen golei esker, eta gainera itxura paregabea eman zuen Jagoba Arrasateren taldeak. Entzun dezagun entrenatzailearen hitzak.
Bueno, oso pozik ez, lehenengo partidu ligaku eta era ikonen azteko ez, taldik partidu hon batein dau, lehenengo zati oso ona, bigarrati hasieran ez gain ondogon eta sufritutako joaku, baina bigarren gol horrek ba lasaitasun puntu hori mondosku eta batez be taldean heldutasun hori, ez, nabarmenduko nauke, ez? Partido completo bat indogule eta bueno, gustora zen gustote 3 puntuaz ligi hasti ba danontzako sala garrantzitsu.
Liga hasiera bikaina egin du talde gorritxoak, datorren larun batean gainera, hemen Sadar Futbol Zelaian Euskal Derbia izanen da, Atletiken kontrako partida izanen baitugu, lehen da biziko partida Sadar Futbol Zelaian demoraldi honetan izanen baitugu datorren larun batean, eta ez ahantzi, datorren astean ere Osasunak bere Europako bideari ekingo diola Conference Ligako aurre kanporaketarekin. Kirolak alde batera utziko ditugu eta azken minutuak ere gainera erabiliko ditugu herrietara joateko, gaur uztailaren abuztuaren 14a delako, gaur abiatu dituzte hainbat herritan festak, esate baterako Burlatan.
Gora Burlatarrak eta gora Burlatako jaiak. Gora lasetan Burlada.
Hortxe Burlatako festen unea, aurreskoletako arduradunek bota dutelarik suziria, Burlataz gain Tafaian ere izan da gaur txupinazoa. Txupinazo berezia gaur bai Burlatan eta baita Tafaian ere, izan ere ez da parlamentaririk izan haien udaletxeetan, haien balkoetan, gaur 50 parlamentariak hemen Nafarroko parlamentuan izan direlako. Edo nola ere, hainbat eta hainbat herritan daude jaietan, gaur abiatu diren Burlata, Tafaia, Murtxantez gain badirelako besteak beste Faltzesen edota Agoitzen festetan. Beraz, atentzio gutxi erakarri du gaur goizeko osoko bilkura honek, eta hori nabaritu da baita ere hemen goizean zeuden edabide eta batez ere gonbidatuen artean. Oso jende gutxi gerturatu baita gaur Foru Ganberara osoko bilkura berezi hauen jarraitzera. Edo nola ere, bihar bigarren saioa izanen da, bihar bigarren bozketa izanen dute hemen parlamentariek, eta horretan bai Maria Txibitek seguronik eta sorpresarik ez bada. Bada gehiengo sinplea lortu eta bigarren aldiz presidente moduan hautatuko dute Alderdi Sozialistako kidea. Honaino, gaurko albisteak, honaino gaurko albiste kontakizun berezia hemendik Foru Ganberatik, Nafarroko parlamentutik zuzenean egin duguna zuekin batera gaurko eguneko ahots guztiak biltzen izan baikara eta horrela egin nahi izan baitugu. Adena den, datorren asteazkenean jaiegunetik bueltan errepasatuko ditugu guztiak gure albiste kontakizun eta gure magazinean Euskal Herri Irratiaren sintonian. Gero hartentzule.